co nám vlastně jde? Milí přátelé, zdravím vás pro dnešním nedělním ránu. Zvláště zdravím některé marody, které na budoucí době některé mládežníky i některé, kteří tady jsou poprvé, tak vás srdečně zdravíme. O co nám vlastně jde? To je síla. No děti nám, a Aleš to tady trochu naznačil, děti nám někdy říkají, třeba po ránu, ale v podstatě kdykoliv, mám strašný hlad. Mám strašný hlad na čokoládu. A my, zvláště pak někteří, jim rozumíme. My se potom můžou utlouct a někdy jsem až zaskočený tím, jak ty děti potom sladkém, jak si to užijí a nevím, jestli to ještě mají z války nebo co. No po čem se to my můžeme utlouct? Co stojí na vrcholu našich tužeb? Je snad něco lepšího než čokoláda? Velikonoční období se pomalu chýlí ke konci v tom církevním roku. Stejně tak to Ježíšovo obecenství s jeho učedníky, i když ne tak docela. Tyto události zapsal evangelista Lukáš v knize skutků apoštolských tak, jak nám je Pepa četl na začátku. A já přečtu několik veršů a vždycky k tomu budu mít nějaké drobné slovo. Takže kdo chcete, otevřete se mnou skutky apoštolské, první kapitolu od prvního verše. Na první knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku. Až do dne, kdy v Duchu svatém přicházel svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Lukáš psal toto své dílo pro jakéhosi neznámého Bohu Mila. Jak se jméno Teofilos může přeložit do češtiny? Nevíme přesně, kdo to byl, někdo se domnívá, že to byl jakýsi bohatý, snad původem Řek. Jiní se domnívají, že vlastně nejde o konkrétní postavu, ale vlastně o každého křesťana, člověka, který miluje Boha. A tenhle výklad ten blízký, no a tak tím pádem tenhle ten dopad tedy i pro tebe a pro mě. A to je hezké. No tak tolik začátek té knihy. Pojďme dál. Ve třetím verši se dovídáme, že Ježíš jim, učedníkům, také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se učedníkům dával spatřit a učil je o království Božím. Ježíš stál navzdory hrozným velikonočním událostem z mrtvých, dával se svým učedníkům spatřit, oni je viděli a někteří se jej dokonce i dotýkali. Tato skutečnost mrtvých stání pak učinila z vlastně zlomených vyděšenců, odvážné zvěstovatele evangelia po celém světě. No a kromě toho, že se jim dával spatřit, je také po celou tu dobu, 40 dní, učil o království Božím. Nevím, co se vám vybaví, když se řekne království Boží. Pojďme si o tom 40 dní povídat. Nebude to nuda šečeť? Já myslím, že ne. Království Boží je jeho příchod. Já myslím, že to je veliké téma. Třeba naše slavné české reformační dějiny stojí zhusta právě na tomto tématu. Se nazýváte toto téma cizím slovem chiliasmus. Třeba husitské hnutí, jednota bratrská, komenský, jednota z toho žije. A co je to ten chiliasmus? Slovo samotné znamená tisíc let. A jde vlastně o očekávání příchodu Božího království. A co to je? To je spravedlivého a dokonalého věku, který má v pozemské podobě trvat právě 1000 let. A je to právě ten čas, kdy Bůh přijde v Kristu, ujme se vlády nad tímto světem. A tento chviliasmus, respektive očekávání příchodu toho Božího království, je výrazným motorem všech těch reformních hnutí. No, za všechny ty postavy bych jmenoval našeho oblíbeného biskupa Jednoty bratrské Jana Amose Komenského. Nevím, jestli znáte někdo jeho život, ale on žil v poměrně velmi pohnutých dobách. Porážka Čechů na Bílé hoře, to bylo tuším 1620, že? Jsem si to tady napsal. Tak porážka Čechů na Bílé hoře znamenala mimo jiné náboženské pronásledování a Komenský musel roku 1623 utéct od rodiny, aby si zachránil život. Všem téhož roku mu vlastně jeho žena se dvěma dětmi zemřeli v tom funeku, kde je zanechal. Jeho knihovnu v tom funeku také spálili. Zkrátka přišel o vše. Někteří bratři mu vyčítali právě jeho až podle nich přehnanou touhu po příchodu Božího království na zem. A já musím říct, že já se mu nedivím. Tento svět je někdy tak hrozné místo k žití. A co více bychom si přáli než pokoj a bezpečí pro naše blížní rodiny a přátelé. Mnozí právě v reakci na bídu světa o to více vyhlíželi a vyhlížejí příklad Božího království a nápravu tohoto světa. A to, ta vše náprava, to je také vlastně ústřední téma komenského díla. Jak jsme řekli, Pán Ježíš učí své učedníky o království Božím. Co přesně v tom čase učí, to nevíme, ale vzpomeňme na jeho slova. K čemu přirovnat království Boží? Matouš 13:45. Království Boží, jeho nebeské, je jako když obchodník, který kupuje krásné perly nebo čokoládu, to je jedno, objeví jednu drahocennou perlu. Jde a prodá všecko, co má, a koupí. Toto je obraz hodnoty Božího království. Všecko, co máme, co vlastníme, pletne ve srovnání s tou Boží perlou, která je pro nás připravena. No tak myslím, že se po 40 dnech povídání o těchto hodnotách už musí stíhat sliny na nejen co si velice chutného, či lesklého, či nádherného, ale zkrátka na něco, co podstatným způsobem promění tu víru světa a jejich životu v co si nádherného. Tak, jak to by bylo myšleno na počátku stvoření. Tedy ráj na zemi. Na to bychom si třeba něco říkali. Kam se hrabe čokoláda. No a co naši učeníci? Když s nimi byli u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. V tom čtvrtém verši se dostáváme spolu s učeníky do zřejmě posledního rozhovoru před nebevzetím. Nenáhodou se tento rozhovor děje u stolu a u jídla. A to je zajímavé. Jestli vzpomenete na emauzské učedníky, ti se setkávají nejprve s Pánem Ježíšem na cestě, ale poté ji poznávají kde? Když láme chléb a je to ujídlo. Nebo ještě jedna epizoda, když učedníci loví ryby po Velikonocích a nemohou nic ulovit, tak najednou tam je na břehu Ježíš. Peká tam rybu a zvěje na piknik. Že by to měl nějaký význam? připomnělo mi to jednu věc, že se pomalu blíží ten náš zbožný dítě. A Gizelka nám poslala důležitou informaci, že se musíme domluvit na společné jídlo. Myslím, že jeden, kdo si napsal, že se bude stravovat sám. Ostatní nějak nezareagovali, ale jestli tam nejde o něco podstatné, tak je toho společného jídla, tak jenom nezapomeňme na to. Tímto bych chtěl také ještě pozvat ty váhající, kteří ještě váhají, jestli se tam s námi vydat na tu ochotu nebo ne, tak pojďte s námi, přátelé. Budeme tam spolu jíst. My jsme to skončili. Tak to husické hnutí. Čtvrtý verš pokračuje. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým až úplně těchto několik dní. Až se splní Otcovo zaslíbení, jaké? No, o Duchu Svatém. Budete jim pokřtěni. Co je to křest? To řecké slovo baptizo vyjadřuje jednu takovou činnost, a to je obklopit vodou, ponořit. Tak tam naznačuje jakési ponoření do Ducha Svatého. Já často vzpomínám a často to používám, to jak jsme tam u toho hotelu Immanuel, jak je to, když se ponoříte do toho rybníka. Takhle zase mluví tady Pán Ježíš o tom, že budeme pokřtěni Duchem Svatým, že takhle blízko, nebo takovým způsobem budeme spojeni s Bohem. A to je pěkné zaslíbení. Mnozí badatelé se shodují na tom, že Ježíš chodící po zemi, že to bylo výborný, ale měl to jednu nevýhodu, a to je to, že byl omezen místně. Když byl v Jeruzalémě, no tak nebyl v Brně. A takhle v Duchu Svatém nejednou může být všude. Se mnou i s tebou. V Duchu Svatém můžeme i v Žabinách, v Krkoli, v Bystrci, dokonce i na Lesně. A učeníci, co oni na to? Tak to jsme rádi, že nás Pane Ježíši neopouští, že s námi budeš pořád, no to je skvělé. Ne, to neříkají, to jsem tam fiktivně požil. Já mám pocit, že to jde úplně mimo mě. Mají plnou hlavu, zdá se mi úplně jiný věc. Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Co je to za otázku úplně mimo kontext? Mimo kontext toho, o čem Pán Ježíš mluví. Jejich otázka míří docela jasným směrem, se domnívám. 40 dní jsme spolu hovořili o Božím království, tedy o stavu, kdy Bůh bude vládnout svému lidu, kdy nastane skutečná náprava věcí lidských, spravedlivý a dokonalý věk. No a tak kdy už konečně? Nebo alespoň pro ten Izrael. Když vám někdo více jak měsíc povídá o té nejlepší čokoládě, tak chutilé buty jdou naplno, nebo vlastně na prázdno, že? No a kde to má vydržet? No tak kdy to konečně přijde? Furt se dívat na tu bídu světa, na to zlo a utrpení, okupace, všecko možný. A kdy tam přijdeš obnovit? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Není vaše věc. Tím se nezabývejte. Je to věc Boží, ne vaše. Nevím přesně, kde se vzalo slovo skoprnělý, ale představuji si ty učeníky, jak tam stojí s otevřenou pusou. Pán Ježíš po těch slovech byl vzat, že? Ještě tam něco proběhlo, no, ale zůstaňme u toho. Tam stojí skoprnělý Boží království, ta čokoláda, po které jsme všichni toužili, tak to je nedovolení. Prej to není naše věc, vůbec se tím nezabývej. To je tedy vyhnášná mystika. Kristus by přece mohl přijít a byl by dobře. Ale ne. A proč? Nevím. Už 2000 let čekáme na to plné zjevení Boží slávy a vlády a ono stále nic. To globální řešení problémů tohoto světa se jaksi odkládá na dobu neurčitou. Tak co s tím? Nic. Tak to je. Jsou věci, které si Bůh ponechal v rukou. Prostě to není naše věc. Je to těžké, ale vypadá to, že nás Ježíš vyzývá, abychom se tím nezabývali. Čas příchodu Božího království zkrátka není naše věc. No a tak co je naše věc? Pozor, poslední tři věty Pána Ježíše na této zemi. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec zemi. A po těch slovech dopřede jí zraky vzad vzhůru a oblak jim ho zastřel. Kristus, zdá se, je vytrvalý ve svém tématu. Opět téma Ducha Svatého. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí. Síla a přítomnost Ducha Božího. Bůh je totiž tady najednou, provždy, s námi. A z toho plyne jeden zásadní důsledek a jeden zásadní úkol pro nás. Co tam je? Duch Svatý, síla s vámi, no a vy budete mi svědky. Co to znamená? Svědek je člověk, který například na soudu vypovídá o tom, co viděl a slyšel. Jeho svědectví se bere jako důkaz toho, že se něco stalo nebo nestalo. Být svědek v tom křesťanském kontextu je ještě trošičku víc, řekl bych. To není jen dosvědčit slovem, co jsem viděl a slyšel. V křesťanském kontextu je to především, kým jsem, co dělám a jak žiju. Protože, jak víme, víra bez skutku je mrtvá. Svědectví o živém Kristu se samozřejmě předá slovem. A zvláště v dnešní době, kdy slova nemají zdaleka takovou hodnotu, jako za starých časů, zvláště v dnešní době má svědectví životem hlavní vypovídací schopnost. Ale já nevím, jestli to někdy bylo jinak. A pokud s Kristem a Krista nežijem, tak nikdo pochopitelně neuvěří, že on je živý. A to je podstata Kristovy výzvy. No a jak je to s tím Božím královstvím? Je opravdu tak hrozně v nedohlednu, jak to na první pohled vypadá? Lukáš 17:20. Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde království Boží, odpověděl jim: Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci, je tu nebo je tam. Boží království už je přece mezi námi. To je slovo do pranice. Boží království je stav, kdy především Bůh je králem a vládcem svému lidu. Kdy pastýř je se svými ovcemi a je uprostřed nimi. No a to nám přece slíbil a tomu také směřují jeho poslední slova tady na zemi. Slova o přítomnosti Ducha Božího. Není naší věcí zabývat se koncem světa. Teď jsme měli základy víry a byli jsme tam s Jirkou a jsem cítil, jak pro toho Jirku je to hrozně nezáživné. Jak to je něco hrozně daleko a tím se, a cituji téměř, nepozdětě nemá cenu moc zahýbat. A má pravdu. A museli jsme nějak projít. Takže to, co nám plyne z toho textu, z té výzvy Pána Ježíše, nezabývejte se příliš těmi věcmi budoucími, jako s tím koncem světa, jak to Boží království v té velikosti a zjevnosti přijde. Tím to není vaše věc. Ale je vaší věcí zabývat se tím, co to znamená mít v životě Krista králem dnes a mezi námi. Protože dnes a mezi námi to Boží království už může být. Boží království nepřichází zjevně. Nemůžete říct, že tady nebo tam. Není to něco, na co bychom mohli zkoušet sem hledět, jako na senzaci padající z nebe. Jednou ano. Na konci věku to ano. Ale jak jsem řekl, to není naše věc. Ale co je naše věc? Boží království mezi námi. A to je ta věc, o kterou jde a ke které jsme vybaveni, jako jsme vybaveni Boží přítomností a jak Boží přítomností, tak i tou Boží silou Ducha Svatého. Ježíš vyzývá, dobře poslouchejte, budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a až na sám konec země. Kde začíná Pán Ježíš? V Jeruzalémě. Kde to je? No, je to doma. Každý máme svůj Jeruzalém, svůj domov. A myslím, že to je to první místo, kde máme být svědky o Kristu. Nejen slovem, ale především životem. Proč? No, protože tím mým svědectvím ti moji nejbližší mohou poznat, anebo nemusí poznat, že Ježíš je živý. A to je velmi vážná věc. Podstatným znakem Božího království není ten lesk tehel, či nejvybranější příchuť čokolády. To se někdy děje i bez Boha. A podstatným znakem je to, že Bůh je mezi námi, je naším pánem a lidé to vidí a naše životy jsou o tom svědectví. Řekl bych, to je to hlavní a podstatné a to se děje, anebo neděje i dnes. Děje nebo neděje se to i v našich domácnostech nebo kdekoliv jinde v tomto světě. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází a stáli vedle ní dva muži v bílém roubu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi, tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi kolik je dovoleno jít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeu, Šimon Zelota a Juda Jakub. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Celý příběh končí činně. Vytrvalou modlitbou společně doma. Učetnice a některé ženy přicházejí zpět, nejdou si poschý, ale jsou spolu a společně se modlí. A to je, myslím, dobrý začátek Božího království tady na zemi. A můžeme jej žít tak, jako oni? No proč ne? Závěr. V životě toužíme po různých věcech, jde nám o letacos. Některé jsou malé, akutné, jiné jsou velké a zcela zásadní. Čím se nezabývat? No, ano, přáli bychom si, aby to Boží království už definitivně přišlo na tuto zem. Ale ten jeho definitivní příchod na konci věku je něco, čím bychom se neměli zabývat. Čím se tedy zabývat? Jsme povoláni zabývat se něčím jiným, tedy být v tomto světu živými svědky o živém Bohu a jeho království, které už teď můžeme zakoušet. Kde? Mezi námi. Kde začít?